ប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំប្រទល់ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃជាង800គីឡូម៉ែត្រហើយពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាតិនិងច្រករបៀងតូចៗផ្សេងទៀតតាមបណ្ដោយព្រំដែនស្ទើររាល់ថ្ងៃបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងការងារថៃនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់ហើយក្នុងនោះជាង80ម៉ឺននាក់ជាពលករខុសច្បាប់ពួកក្រុមយោធាបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដណ្ដើមអំណាចពីលោកស្រីយិងឡាក់ស៊ីនវត្រាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ក្រោយការឡើងកាន់អំណាចមួយខែគឺនៅខែមិថុនានិងខែកក្កដាឆ្នាំដដែលនេះគឺពួកអំណាចយោធាបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរប្រមាណ300,000នាក់មកកាន់កម្ពុជាវិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្រោមហេតុផលថាជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចមករដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគឺការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែធ្វើអំពើឃោឃៅទៅលើអ្នកហ៊ានរិះគន់សេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់យោធាមាត្រា6គឺដាក់ទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់10ឆ្នាំដែលអង្គការនេះលើកឡើងថាវាជាច្បាប់ដែលកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រោយការឡើងកាន់អំណាចជាង2ឆ្នាំគឺរដ្ឋាភិបាលយោធាមួយនេះបានធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដាក់ធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅថ្មីនេះជាលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រមាណ50លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតក្នុងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋ 61.4% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រហើយ 38.6% ទៀតមិនគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រនាំឲ្យអ្នកវិភាគលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅពីក្រោយនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងហើយពួកគេនឹងប្រើអំណាចខូខើប្រឆាំងទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតតើអំណាចយោធាថៃកាន់តែខ្លាំងបែបនេះវាជះឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចមកលើកម្ពុជានោះអ្នកស្រាវជ្រាវពីកិច្ចការនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាហៅដំណើរការនយោបាយនៅប្រទេសថៃថាជាប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការប្រើកម្លាំងរៀបចំលោកថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនថ្កល់ទោសពួកយោធានេះឲ្យកែប្រែនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាផងអាចនឹងយកគំរូតាម
បើសិនជាលទ្ធិនៅថៃនឹងវាធ្វើបែបនឹងបានប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបែបរៀបចំដោយកម្លាំងយោធាដោយជនបាក់រៀងផ្ដាច់ការអំណាចមានរឿងងំរៀងផ្ដាច់ការហើយរៀបចំបែបបត់បោះឆ្នោតឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈបានទេអញ្ចឹងវាជាគំរូសម្រាប់នៅក្នុងតំបន់មិនថាមកទៅកម្ពុជាទេ
បើទោះជាយ៉ាងណាលោកអែមសវណ្ណារាបង្ហាញការយល់ឃើញថាស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ឈានដល់សភាពការធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគឺបើទោះជាការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមនេះនៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ខ្ពស់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកអែមសវណ្ណារាបន្តថាបើទោះជាថៃគ្រប់គ្រងបែបរបបផ្ដាច់ការបន្តិចប៉ុន្តែគឺមិនមានក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយចាកចេញពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជានោះទេព្រោះកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់និងធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកវិនិយោគទុននៅឡើយការទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មនិងវត្ថុធាតុដើមដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មពី2ទៅ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកថៃវិញនាំទំនិញមកលក់នៅកម្ពុជាគឺជាផលិតផលកែច្នៃហើយដែលមានតម្លៃប្រមាណ5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកគីសេរីវត្តមានប្រសាសន៍ថាថៃកំពុងតែរៀបចំការដឹកនាំដោយប្រទេសចិនគឺដឹកនាំដោយពួកយោធាឬផ្ដាច់ការតែអនុវត្តទីផ្សារសេរីលោកថាក្នុងស្ថានភាពនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចថៃមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជិតខាង ឬប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេចំណែកពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះលោកគីសេរីវត្តលើកឡើងថាมันមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទីព្រោះសង្គមថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនដូច្នេះពួកគេនៅតែបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅទីនោះលោកគីសេរីវត្តយល់ឃើញថាការដែលពួកយោធាបញ្ជូនពលករខ្មែរចេញពីប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2014នោះគ្រាន់តែជាការចង់បង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយពួកយោធាមានអំណាចរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះ
រូបភាពដែលបញ្ជូនមកវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍កម្ពុជាមួយចំនួនវាបញ្ញាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មករដែរហើយទី2ការចាក់បញ្ចូលនេះដោយការបាក់ទឹកនៅមុខផ្ទះចឹងបាក់ទៅហូរចូលផ្ទះវិញទេអញ្ចឹងគេរុញប្រជាជនរុញកម្មករចេញមកតាមច្រកប៉ោយប៉ែត10000ប៉ុន្តែកម្មករនេះហូរចូលទៅក្នុងវិញតាមច្រករបៀបវិញដែរបាទព្រោះថៃក៏ខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែរតាមព្រោះថៃខ្វះបើថៃអត់ខ្វះទេមិនមែនកម្ពុជាទៅធ្វើការកើត
បើទោះជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមិនទាន់កត់សម្គាល់ឃើញពីបញ្ហាប្រឈមធំដុំពីការប្រែប្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលពួកគេព្រួយបារម្ភនៅតែមានពីការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងមួយនេះព្រោះកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរតែឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃរងការបាញ់សម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវគេជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទៅលើទូកនេសាទគេនៅមិនទាន់ភ្លេចទេថាការផ្ទុះអាវុធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃរវាងប្រទេសទាំងពីរតែចាប់ផ្ដើមចេញពីចំនួននៅចំណុចប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2008នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានការប្រែប្រួលប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមអាវលឿងនិងពួកអាវក្រហមខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ